Fjalët e urta, kapitulli 26. Ashtu si bora nuk i shkon verës as shiu të korrave, kështu nuk i shkon lavdia budalaj. Ashtu si arabeli fluturon ande i kënde dhe dalëndyshja fluturon, kështu malkimi pa arsye nuk ka efekt. Kam zhigu për kalin, kapistra për gomarin dhe shkopi për kurrizin e budalenjve. Mos i përgjigj budalajt si pas budalallokut të ti, që do mos bësh edhe ti si ai. Përgjigju budalat si pas budalallokut të ti, që ai të mos mendoj se është i urtë. Kush dërgon një mesazh me anë të një budallaj, pret këmbët e ti dhe pi dhunë. Ashtu si këmbët e çalamanit janë pak të qëndrueshme, kështu është një fjalë e urtë në gojën e budallenjve. Kush i jep lavdi një budallaj është si ai që lidh një gurt e hobeja. Një fjalë e urtë në gojën e budallenjve është si një gjem që hyn në dorën e një të dehuri. Perëndia i madh që ka krijuar të gjitha gjërat është ai që i jep shpërblimin budallajt dhe shkelësve. Ashtu si një qeng thet në të vjellat e tij, kështu budallaja përsërit budallallokun e tij. A ke parë një njerëz që e pande veten të urt? Ka më tepër shpresë për një budallas sesa për të. Për ta si thot, ka një luan në rrugë, ka një luan në për rrugë. Ashtu si lëviz porta në menteshat e saj, kështu si dhe përtaci në shtratë të ti. Përtaci e fut dorën në pjatën e ti, por lovet edhe ta qojt e goja. Përtaci pandes është me i urtë se 7 persona që japin përgjigje me mend. Kalimtari që përzihet një grindje që nuk i përket, është si ai që kam nga veshët një qenë. Ashtu si një i marrë që gjuan me ura zjarri, me shigjeta dhe me vdekje, kështu është ai që mashtron të afërmin dhe thot, e bëra për shaka. Kur mungojnë drut, zjarri shuhet. Dhe kur nuk ka një gojë të keqe, grindja merr fund. Ashtu si që myri jep shpuzën dhe drut zjarrin, kështu njeriu grinda vecin nxit grindjet. Fjalët e gojë keqit janë si ushqime shumë të shishme dhe depërtojnë deri në thellësi të zorrëve. Buzët e zjarta dhe zemra e keqe janë si zgjyra e argjendit e vendosur mbi njërin barte. Ai që urren shtiret me buzët e tij, por në zemër të vet përgatit mashtrimin. Kur ai flet në mënyrë të sjellshme mos i ki besim, sepse ka 7 gjëra të neveritshme në zemër. Edhe sikur urrejtja e tij të jetë fshehur me tinëzi, ligësia e tij do të dalë hapur në kuvend. Kush shap një grop do të bjerë brenda dhe kush rrokullis një gur do të bjerë përsëri mbi të. Gjuha gënjeshtare urren ata që ka plagosur, dhe goja lajkatare sjell shkatërrimin.